Технологічна прагрес несе шмат станоўчых вынікаў, але мы не можам недаацэньваць цёмнага боку новага лічбавага свету, якім жывём, заўважыў кардынал П'етра Паралін у пасланні да ўдзельнікаў 27-ай асамблеі камісіі па прадухіленні злачынстваў і крымінальнага правасуддзя, якая праходзіць у Вене на тэму кіберзлачыннасці. Кардынал дзяржсакратар звярнуў увагу на тое, што распаўсюджванне выяў са сцэнамі насілля і парнаграфіі ўяўляе сур'ёзную пагрозу для псіхікі дзяцей. Кібербулінг, секстынг і сексуальны шантаж псуе міжасабовыя сацыяльныя адносіны, а сексуальнае спакушэнне праз інтэрнэт, прагляд сцэн гвалту і насілля ў прамым эфіры, арганізацыя прастытуцыі, гандаль людзьмі і падбухторванне да насілля і тэрарызму ў сеціве – усё гэта відавочныя прыклады жудасных злачынстваў, якія нельга таляраваць ніякім чынам. Бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца запэўніў гатоўнасці апостальскай сталіцы і каталіцкага касцёла да супрацоўніцтва ў стварэнні ўмоў для таго, каб усе дзеці маглі расці ў спакоі і бяспечным асяроддзі.